Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Adynyň aýdylmazlygyny soran yerli synçy Azatlyga hat ýazyp, türkmen häkimiýetleriniň Orsiýetde kyn ýagdaýa düşýän türkmen migrantlary barada hiç zat aýtmazlygyndan nägileligini bildirdi we bu meselede Täjikistanyň edýän işlerini üns çekdi. Habarlardan ma'lum bolýaly, Täjikistan golaýda öz raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň wagtlaýan maslahaty 27 aprelde Moskwada Krokus City Hall söwda merkezinde bolan terrorçuluklu hücumdan soň Russiýada ýaşaýan we işleýän merkezdäki ýerlere garşy edilýän basyşlaryň barha artýan wagtyna berildi. Yerli synçy bir kanun ýagdaýa düşen türkmenistanly migrantlaryň Orsiýetden deportasiýa edilşi baradaky habarlara hem üns çekýär. Türkmen News neşirinin Rus metduotuna salgılanıp yazmağına göre 2 aprelde Kursk oblastından Türkmenistan'ın 4 rayeti çıkmal edildi. Olara 2000 rubullan cerimede salındı. 8 aprelde 1, 17 aprelde 2, 20. 21. aprelde 12 Türkmenistanlı Rusya'dan çıkmal edildi. Neşir bu çareların Türkmenistan'ın Rusya'ya gelen siyahatçıların sahanının barha köpeleyen vaktına kavat gelenliğini belliyar. Türkmenistan, Türkiye ile aradaki vizasız katnaşığı yatıranından son Türkmenistan'ın Rusya, Şol sahanı Özbekistan'ı siyahat ediyen, sevda kazanç mümkünçülüklerini gözleyen Türkmenlerin has köpeleyenliği havar verildi. Emma Türkmen häkimiýetleri beýleki ýurtlaryň daşary ýurtlardaky wekilhanalarynyň tapawutlukda daşary ýurtlarda kyn ýagdaýa düşen raýatlar barada açyk beýanat çap etmeýärler.
Türkmen häkimiýetleriniň soňky bir aýyň dowamyna Russiýadan deport edilen onlarça türkmen barada, şeýlede Russiýa göçmek şertnamasy bilen baran türkmenistanlaryň Moskwanyň Ukrainada alyp barýan uruşyna gatnaşmaklary meselesine hiç bir reaksiýa bildirmedigi Türkmen cemiyetine ve internet uloncularının arasına ulu sorular döretti.
Deyip, adatlığı Hatya'dan yerli sinçaydıya. Rus metduotundan görünüşüne göre Türkmen rayetleri mühletü geçen resminameler sebepli saklanıyor ve kehalette oların Türkmen sana dolanmak için yerur olan pulunun hem yoktu. Ören kıyın yağdayı düşenliği belli oluyor. Bu hili yağdaylar odal Türkiye'de işleyen Türkmenler vavatında hem bolupdi. Adatlığın odal hem en çemegede kavar verişi hali daşarı yurtlardaki Türkmen vekil hanaları kıyın yağdaya düşen Türkmenlere yerur olan kömökleri vaktinde ve yeterlik derecede berip bilmeyer. Şu ve beyleki yağdaylar yerli sinçinin fikrine göre Türkmenistan'ın Rusya göçmek şertnaması ile gelen Türkmen rayetlerinin en çemesinin Rus pasportini, hemişelik yaşayış ruhsatnamasını almak için son kuvvetlerde Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan uruşuna meyletin yazılıp başlamağına itergi veriyor. Sinçi bu fikrini başkırdıstanı daha soğuk sevtinden gelen doğanların deport edilmeliği için Ukrayna'da kursa meyletin katnaşmağı başrolunu varada Rus metruvatını çıkan havar bilen delillendiriyor. Uruşa katnaşan var Türkmenistan'la Rus pasportunun davaralı yağdayda kovuşuruluşu varada Krim televizyonunda görkodilen reportajı masal getiriyor. Sinçinin fikirçi Rus metruvatını Türkmenistan'ın göçüp gelen ve Ukrayna'nı koşudurnak içinle milletçilerden adat etmek isteyen adamlar varada verilen havarlar bir taraftan Rus propagandasının Öňkü Sowet Respublikasyndaky täsirini görkezse, ikinji taraptan ýylada arasynda häkimiýetleriň ýurtdaky agyr işsizlikke barha çuňlaşýan zähmet migrasiýasy meselesini eýlen boýun almalylyk pozisiýalary diňe migrant maşgalalaryna däl, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasynda hem uly soraglary, nägilelikleri we çekişmeler döredýär. Türkmenistan diňe migrant işçilerinin däl, eýsem öl pulunu dasarı yurtları dokap, ertek gün yurdun iktisadiyetine ulu kollu olacak studentler var adakem yeterlik alad etmezlikte tankid ediliyar. Orsiyetin Voronej şehrini okuyan Türkmen studentinin sözlerine göre, sonku dövürdeki tartkınlı yağdaylarla bağırlıkta Türkmenistan'ın avtoritar komşularının ehlisi odalı öl studentlerinin okullarını öl yurtlarına geçirip, sonra hukukları bozulan migrantlarının aladasını ediyar.
Türkmen konsulxanaları Türkmen studentlerinin Rusiyada milli eşik keyip tans edip aydımsaz spor çərələrinə ilçin qatnaşyanlıq varadaki xabarları bermeyə ökdü. Ama öz rayatlarının qopsulluğu ilə bağlı meselelere hiç hili tesvir bermeyər. Bu barıp yatan bir mazxaraçılıq.
Deyip adatlığın xabarçısı ilə kuruluşan student aytdı. Maglumat üçin aydılsa, Orsiyatın Ukraynada alıp barayan agresiv urşi Türkmen medeniyetinin Moskvadaki cemiyet tarafından hem Ukrayn milletçilerine karşı alınıp barlayan sövüş hareketi hükmünü düşünürlüye. Bu cemiyetin vekili Gulya Tekayeva 4 aprelde öz Facebook sahipasında şu yılın 25. yanvarını Ukraynada harbi orzunu yerine yetiriyen vaktinde öldürülen vatandaşı Aşır Mehmet Berdiyev'in Rusiyanın kahramanının adı münasip bolanlığını haber verdi. Adatlığı Hatya'dan yerli sinçi Resmaşkova'dan bir taraftan Rusiyanın hareketleri ile bağlı olan yağdayını öz bir taraflık siyasetinin yörölgelerinin bozulmağını gözükmeyenliğini. İkinci taraftan olsa Ukrayna'da kalan Türkmen studentlerini halkarı çakmışıklarına katlaşmakta iplap Interpol arkalı idarlayanlığını öngösürüyor.